Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesty vítězů. Dneska je naším hostem Daniel Kolář. Ahoj, Dané.
Ahoj, dobrý den.
Je pravda, že je to možná trošku hřích proti českému sportu, protože už točím nějaký 18. díl, jestli se nepletu, a jsi první z fotbalu.
že jsem první.
Kdo tady je? No, určitě věřím, že ne poslední, protože nebudem asi zapírat, že fotbal je v Česku velkým fenoménem a vezmeme to takhle odzadu, dejme tomu ty, i když už si kariéru skončil, tak si u fotbalu dostal, tak pověs nám něco, popiš nám trošku teď tvoji současnou roli.
Tak vlastně dostal jsem možnost teďkon dělat v Plzni nebo pokračovat v Plzni, ne už jako hráč, ale jako manažer, a snažím se navnímat a okoukat spoustu věcí, co se dějou jakoby v zákulisí a jak funguje fotbal nejenom na té nejvyšší profesionální úrovni, ale i na těch dorosteneckých a Bčko a junioři a tyhle ty věci, takže se to snažím navnímat, snažím se to naučit, abych byl nápomocnej, nebo abych postupem času a mohl na sebe vzít víc a víc úkolů a být nápomocný tomu klubu a postrčit ho nějakým způsobem dopředu.
A z těch pár měsíců, co máš tak možnost působit, dokážeš už říct, která třeba ta role v rámci fungování toho klubu by tě lákala nejvíc? Co je ti tak nejbližší?
Vím, že by mě nelákala role trenérská. To určitě by mě nelákala. Já jsem si to měl docela dobře vyspecifikovaný i na začátku. Já bych se chtěl věnovat hráčům, vybírání hráčů a sestavování týmu.
A teď se jenom vrátím k tomu, protože máme to asi nějakým způsobem podobně, ale u mě se tomu hodně lidí diví, proč bys nechtěl být trenérem?
Myslím si, že je to obrovsky náročná práce, která vlastně ani tolik, i když samozřejmě záleží na tom, co umíte a jak si postavíte tým, ale taky je tam hodně velkou měrou zastoupený štěstí a náhoda. Nebudu říkat náhoda, ale štěstí potřebujete, aby stálo na vaší straně, abyste měli výsledky a aby samozřejmě ten klub díky vám byl úspěšný, nebo díky těm lidem, a to je kolikrát jako ten úspěch a neúspěch, to je opravdu centimetr nebo vteřina utkání a na tohle já bych neměl nervy, a pak bych neměl nervy na to. A na tohle bych ještě nervy měl, ale neměl bych na nervy každodenní vysvětlování a přesvědčování 20 lidí o tom, aby věřili tomu, co věřím já. Myslím si, že bych na to neměl trpělivost.
Je pravda, že ty moje důvody jsou trošku podobné. K tomu já přidávám, že když vidím veškerý trenéry okolo sebe i v ostatních sportech, tak já bych asi... Rozumím jim, že někdy je potřeba se rozčílit, ale já bych vlastně se asi nechtěl sám sebe dostat do pozice, kdybych vyloženě si řekl, budu chci dělat tuhle práci a přitom věděl, že se budu muset na denní bázi jakoby rozčilovat na ty hráči. Já nevím, jestli znáš ty trenéra, který by se nikdy nerozčiloval.
Já jsem to chtěl říct, že ten trenér vlastně musí být strašně moc vyrovnaný sám v sobě, sám se sebou, aby právě tohle nemusel prožívat. A naprosto chápu, že nervy to jsou obrovský a rozčilovat se každý. Přesně, nechtěl bych si to taky dělat. Já třeba ještě nejsem takovej, že bych a hodně si beru věci jakoby osobně a snažím se to řešit sám se sebou a nedokázal bych být takový trpělivý a dlouhodobě být ten vysvětlovač a ten, který prostě vždycky přijde a vždycky udělá ten první krok. Myslím si, že by to pro mě bylo hodně těžký.
Je pravda, že to mi říkal Petr Čudek, bývalý reprezentační rozehrávač a v tuhle chvíli trenér extraligové Opavy, se kterým já jsem měl ještě možnost hrát, a potom přešel do role trenéra. Když jsme se o tom spolu bavili, říkám, tak co, jak se ti líbí trénovat, jak tě to naplňuje, a řekl mi jednu věc, která nám jako hráčům asi úplně nedochází, a to je, on říkal, že když se vyhraje, tak seš na to sám. A když se prohraje, tak seš na to sám. Když seš hráč, tak tu výhru máš možnost jakoby oslavit se spoluhráčem, ale v podstatě jako trenér, který seš tak nějak trošku mimo ten tým, maximálně máš ten svůj realizační, ale že vlastně ho mrzelo na tom, že si nedokázal představit, že ani po té výhře jakoby se nemůže s tím týmem radovat. Napadlo tě někdy, jo, že to vlastně...
Tohle mě nenapadlo. Já to jako jako trenér bych se radoval, jako manažer se raduju, jako hráč jsem se radoval, takže, ale samozřejmě ten, pardon, asi sundám jenom tu. Samozřejmě ten, jako hráč jsem si nikdy nedokázal představit, co všechno trenér musí řešit a co všechno, jaký tlaky jsou na něj vyvíjený, i když samozřejmě jsem to vnímal, nebo zažil jsem hodně trenérů, takže jsem u každého vnímal plusy a mínusy, nebo troufám si říct, že jsem to dokázal docela dobře odhadnout. Nicméně teďkonc, jak to vidím z druhé strany, tak je to za prvý je to strašně žrout času, což já jsem toho času na tom fotbale strávil už tolik, že jako trenér teďkonc bych tam jezdil zase a v podstatě 10 hodin byl na stadionu a připravoval tréninky, zápasy, sledoval videa a všechno tohleto. Je to opravdu časově náročný a pak je to náročný psychicky a já bych se teda musím říct, že já bych se radoval z každý výhry, protože vím, co to stojí úsilí.
Tak možná ho asi mrzelo to, že nemohl s klukama do hospody, že no, to by asi,
to asi
nevypadalo dobře. A my jsme se ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak jsme se chvíli bavili a narazili jsme na zajímavý téma, to jsi říkal a trošku jsme se v tom nezhodli, když pak si mě přesvědčil no. o své věci, kdy já říkám, že někdy je ta role trenéra dost omezená v tom, že když má jakoby tým složený ze špatných hráčů, takže že těžko s tím může něco udělat, ale tak řekni tvůj pohled na to.
Můj pohled je takový, že já jsem dlouho si myslel, že taky, že když má trenér dobrý hráče, takže v podstatě nemusí trénovat a nemusí nic dělat. Nicméně jsem asi v 28 zjistil, že trenér má obrovský vliv na to, jak ten tým bude šlapat a opravdu obrovský vliv na to, jak to mužstvo celý bude působit navenek a je to velmi zásadní, je podle mě nejzásadnější role v týmu je trenér a o to víc je obdivuju a o to víc si myslím, že je to těžší práce, ale toho názoru, že když máš špatný mužstvo, takže s ním nikdo nic neudělá, já nejsem, prostě když máš špatný mužstvo, tak právě to umění toho trenéra je najít to dobrý na tom mužstvu a na tom stavět a ty silné stránky vypíchnout a naopak upozadit to, co třeba tomu týmu nejde, pokud třeba to nejsou tak dobrý individuálně fotbalisti, tak prostě to musím pojmout jako týmový sport a vsadit na to všechno, pokud mám naopak pár dobrých fotbalistů, tak je upřednostním, dejme tomu, vysvětlím, že prostě tyhle ty hráči jsou pro mě důležitý stěžejní a ty budou rozhodovat zápasy a zbytek se tomu musí podřídit a to je právě na tom trenérovi, aby tu chemii nebo aby ty silné stránky vypíchnul a ty slabý stránky upozadil, takže si myslím, že má velkou roli.
A ty jsi říkal, že jsi na to přišel v 28, byla teda nějaká konkrétní situace, které jsi na to přišel?
Ach, jo. No, je pravda, že jsem si to začal uvědomovat po tom, co skončil Pavel Vrba v Plzni poprvé. Tak potom to mi došlo nejvíc, že vlastně pak se ty trenéři začali nějakým způsobem dost měnit a za tu dobu jsem jich hodně poznal a musím říct, že do té doby vlastně jsem byl zvyklý na toho nějakou dobu jsme byli všichni zvyklí na toho Pavla Vrbu a potom, co odešel, tak jsme si museli zvykat na něco jiného a v tu chvíli jsem trošku začal sledovat, že opravdu, protože kolikrát jsem si, bude to znít jako blbě, ale kolikrát jsem si řekl, když jsme hráli za Pavla Vrby a dařilo se všechno, takže v podstatě by bylo jedno, kdo tam trénuje a kdo to bude mít, ale pak jsem byl hodně rychle vyvedený z omylu.
A čím myslíš, že byl tak speciální? Co dělal jinak třeba?
První, jak jsme se o tom bavili na začátku, já si myslím, že má obrovský kus štěstí. Jakože prostě opravdu to je člověk, který musí vždycky ve zlomovém momentu, nejenom jemu, ale nám všem, ve zlomovém momentu se to překlonilo na naší stranu a nějakým způsobem morálkou nebo sebevědomím nebo čímkoliv jsme to prostě zvládli a ty výsledky jsme, i když nám to třeba chvíli nešlo, tak vždycky v důležitém zápase nebo v nějakém důležitém momentě jsme dokázali zabrat a zlomili jsme to na naší stranu, takže tím pádem jsme byli úspěšní jak my hráči, tak i ten trenér.
A když jsem třeba četl, jakoby a zabrouzdal jsem zpátky do té historie a do té povedené éry plzeňské, tak samozřejmě jsem to zvenku nějakým způsobem taky vnímal, ale co mě překvapilo je, že v podstatě jako papírově a co se týče jmen, tak jste asi nebyli vždycky největší jakoby favoriti, ať na titul lize, nebo i na to, abyste v Evropě něco předváděli, to, co jste předváděli, tak v čem myslíš, že zase byla jakoby síla toho týmu tehdy? Jakoby co dělalo
byl
ten dobrý
tým? Byl dobře poskládaný tým a přišel trenér, úplně to sedlo, jak prdel na hrnec. Můžu se tady říct prdel? Pardon. Sedlo to, protože ten trenér po nás chtěl hrát útočný fotbal s rychlýma křídlama, hodně dával gólu a v podstatě všichni ty lidi, co tam přišli, nebo všichni ty hráči, co tam byli, je tohle bavilo. Prostě. Takže zase sešla se dobrá doba s dobrýma hráčema, který si samozřejmě i trenér asi do toho mluvil, do toho jsem neviděl, ale co vím, tak ještě vlastně Horvy, Reza, David Limberský, Milan Petržela, já jsme přišli ještě před trenérem, takže on přišel a ten manšaft, nechci říct, že už byl složený, ale z větší části už byl poskládaný a vlastně ty stěžejní hráči tam zůstali dost dlouho na to, aby se ten úspěch udělal a do toho se přidávali další, který si trenér vytahoval a dokázal na ten tým, co měl, tak z něj dokázal vytřískat maximum a to je velký umění.
A byl tam v tom týmu tehdy nějaký, jasně Horvy byla taky jedna z těch postav, o kterým bylo hodně, který byl hodně vidět a bylo i o něm hodně slyšet, byl by on ten velký lídr, který ten tým měl, anebo naopak tam bylo třeba spíš víc hráčů, kteří dokázali jakoby v těžkých chvílích vystoupit a vést ten tým, jakoby, když pomineme toho trenéra, který tam je jakoby přirozený lídr, tak mezi hráčema?
Jo, bylo. Ale ne takovým způsobem jako Horvy. Horvy byl opravdu dominantní svýma zkušenostma s tím, co prožil, co měl za sebou, jak vystupuje, jaký je to člověk, prostě tak opravdu byl v té kabině dominantní. Byl dominantní i na hřišti, ale samozřejmě ani on sám by to neutáhl, kdyby kolem sebe neměl Petra Jiráčka, Láďu Daridu nebo kohokoliv jiného. Takže myslím si, že si to moc dobře uvědomoval a všichni tyhle ty kluci třeba nebyli tak vtipný, nebo nebyli tak jakoby vidět, ale na hřišti vždycky, když šlo do tvýho, tak nikdy to jeden hráč, to znáš, nikdy jeden hráč neudělá nic sám, takže potřebuje kolem sebe těch dalších 11 nebo 10, aby to zvládli, takže v tomhletom si myslím, že když se nezrovna nedařilo jednomu, tak se dařilo dalším dvou nebo třem a prostě nějakým způsobem jsme to zvládali.
Myslíš, že i Ronaldo potřebuje někoho kolo sebe? Někdy to působí,
samozřejmě,
že ani ne.
Samozřejmě. No, potřebuje nikoho, nemůže si nacentrovat a sám dát góla, takže potřebuje nikoho, i když tohle jsou natolik výjimeční hráči, že samozřejmě ty dokážou ten zápas rozhodnout, ale dlouhodobě nelze, aby prostě takhle fungoval jeden hráč, vyspříklapme si prostě, dlouhodobě stojí to jenom na něm a ty úspěchy, které se očekávají od Barcelony, ty konce nepřicházejí, protože prostě i když je to genius a člověk z jiný planety, podle mě, tak stejně sám nic nevyhraje.
Jasně. A spousta hráčů, kteří končí v nejvyšších soutěžích, tak ve fotbale i díky tomu, že ta struktura fotbalová a že je to tak moc rozšířený, tak zůstávají a hrávají v nižších soutěžích. Ty ještě jdeš si někam kopnout?
Jo, chodil jsem nebo respektive stále jsem hráčem přední kopaniny, nicméně teď konc jaký koronavir a já chodím každý týden na testy, abych mohl chodit na zápasy, tak vůbec se nesnažím, nebo snažím se co nejméně přijít do styku, nebo omezit to nebezpečí toho, že budu nakažený a po případě, že by se něco stalo v Plzni a díky mně by se nemohlo hrát. To mě pan Šádek asi utrhl hlavu, takže se snažím to omezit a abych mohl být jako v té práci.
Já nechci teď zabíhat do těch diskuzí, které jsou teď totálně běžný, ale jenom tak nějak v krátkosti.
Koronavir?
Nemusíte se o tom bavit, spíš jenom jak si myslíš, jaký to bude mít vliv do budoucna na sport a jestli to může v nejbližší době vůbec nějak začít fungovat, aspoň podobně, jak to bylo dřív.
Já si teď řeknu přání. Já jsem si vůbec nikdy nedokázal představit, že se tohle může stát. Abych řekl pravdu, že opravdu ten strach bude tak obrovský, že naprosto chápu, že lidi, kteří jsou zdravotně omezený nebo mají nějaký trvalejší zdravotní problémy a přepadne tohleto, tak to může být. Nebo asi i v nějakých případech je hodně nepříjemný. Na druhou stranu prostě zdravý člověk, si myslím, normálně smýšlející a nemůže prostě v sobě mít takový strach, aby se bál vyjít na ulici nebo aby jeden na druhého plivali kvůli tomu, že nemá roušku. Je to takový, za mě je to prostě hrozný blázinec, který doufám, že brzo skončí.
A ty jsi taky teda jeden z fotbalistů, kteří, a myslím si, že ve fotbalu to je docela obvyklý a je to dobře z těch hráčů, kteří za sebou mají jakoby úspěšnou kariéru a zůstávají dál ve fotbale. A co tak vlastně, nebo uvažoval jsi někdy, že by si byl i mimo fotbal a co by si byl, kdyby si nezůstal v fotbalu?
No to tak je u většiny hráčů, protože my nic jiného neumíme, že jo. My neumíme žádný, teda já budu mluvit za sebe, nebo troufám si říct, že budu mluvit za 80% fotbalistů. Samozřejmě tím, že ten fotbal je tak obrovský fenomén, když ho chceš hrát, tak to musíš opravdu, tak to znáš, čemukoliv, co chceš dělat, tak musíš věnovat spoustu času a ten vrcholový sport je těžký v tom, že když seš ve fotbale, tak žiješ opravdu v té nějaký svý fotbalový bublině, řekněme, a děláš jenom to, co ti řeknou a to, co máš na plánu, ale když to skončí, tak najednou jakoby nic jiného neznáš. Vlastně prostě máš trénink, máš fotbal, víš, že musíš o víkendu být ready na zápas, že musíš v týdnu být ready na tréninky, ale to, že musíš, že potom ti čeká, nevím, nějaký zaměstnání od 8 do 5 a že tam musíš taky podat nějaký výkon, který už třeba možná nebude tak fyzický, ale bude to možná psychicky daleko náročnější, když psychicky zrovna bych neřekl, ale prostě bude to jiný způsob, tak pokud někdo hraje fotbal od 15 nebo od většinou dneska od 10, od 8 let, už prostě od 7 let už hrajou, začínají a jsou každý den na hřišti, tak je to prostě najednou v 35 zjistí, že existuje úplně co jiného, že těch možností je tolik, já jsem úplně nadšený z toho, kolik věcí se dá dělat. Samozřejmě to stojí čas a nějaký úsilí, ale pokud víš, že do tohoto úsilí dáš a vrátí se ti to, tak všechno má smysl a jenom je to o tom to chtít, tak je to hrozně fajn. Já musím říct, že je psychicky fotbal je hodně náročný sport a já si myslím, že už bych dál, nebo já už jsem to vyhodnotil tak, že bych dál pokračovat nechtěl, protože už mě to stálo tolik sil, že už jsem na to neměl.
A co myslíš, že je na tom tak psychicky náročný? Já samozřejmě to dokážu se nějakým způsobem do toho vcítit. Já myslíš tlak lidí zvenku a podobně to, že
tak já jsem, jediný co je že teď jako, vždycky říkám, to co vím teď, kdybych to věděl ve 20, tak třeba tak moje kariéra probíhá úplně jinak. Na druhou stranu ničeho nelituju, ale vím, že je potřeba si dobře rozlišovat, koho poslouchat, na jaký řeči dát a na jaký řeči nedát. A možná si z toho nedělat ani takovou velkou hlavu, jakou já jsem si většinu své kariéry dělal a připouštěl jsem si spoustu vnějších vlivů, i když bych nemusel. Takže spíš v tomhle tom jsem si myslel, že mi to vzalo hodně psychické síly a ty očekávání samozřejmě s tím, čím víc seš nahoře a čím víc seš vidět, tak ty očekávání jsou daleko větší a ty lidi si to samozřejmě neuvědomují, ale já jsem se taky teď chytil, že prostě přijdu v sobotu na zápas a očekávám, že ty hráči samozřejmě podají 110% výkon a nikdo se s tebou nebaví o tom, jestli tě trošku něco bolí, nebo nikdo neví, jestli třeba manželka nemá nějaký problém, jestli děcko není nemocný, cokoliv ten hráč může řešit, tak to nikdo neví. A to samozřejmě má vliv potom na toho jednotlivce a samozřejmě možná to má potom vliv i na ten výkon.
Ty jsi na to narazil, ty jsi prošel samozřejmě tady tímhle obdobím a tak, jak to popisuješ v příběhu Bez frází, který si myslím, že měl obrovskou odezvu a poprávu, tak si říkal, že v podstatě ani v klubu to tehdy nikdo moc nevěděl o tom, že manželka nebo tehdy vlastně ještě přítelkyně je nemocná. Myslíš si, že by bylo fajn, kdyby v každém klubu třeba byl někdo, za kým by ten hráč mohl přijít a tady jakoby s tímhle se svěřit, aby, a nemyslím jenom přijít a jakoby vyplakat se něco, aby tam byl terapeut, ale někdo s kým o tom mluvit a někdo, kdo by právě byl hráčům takhle nápomocnej, jak říkáš to, aby třeba těm mladým poradil, co a jak?
Myslím si, že to je hudba budoucnosti. Myslím si, že by to bylo fajn a že se k tomu pomalu, nebo dřív nebo později se k tomuhle dostaneme. Já teďkonce, aby to nevyznělo tak, že o tom nikdo nevěděl, nebo že jsem si o tom, já jsem zase ten typ člověka, který si většinu věcí se snaží vyřešit sám sobě, takže se mnou je to taky, to není úplně nejjednodušší, nicméně o tom věděl o tom pan Šádek, který mi hodně pomohl, věděl o tom i trenér, samozřejmě je to, když za tebou někdo přijde a řekne ti tohleto, tak jak by se zachoval, taky neznáš, jako nevíš úplně, jak se k tomu postavit, co tomu člověku danému říct, čím ho uchlácholit nebo co potřebuje. Takže na druhou stranu pro ty lidi zvenku je to těžký, jak se zachovat. Já jsem se s tím setkal asi milionkrát, když potkáš někoho a ty lidi o tom vědí nebo nevědí, jak to otevřít to téma, nebo ty se o tom nechceš bavit. Takže je to samozřejmě pro ně taky těžký, nicméně k tomuhle tomu si myslím, že to spěje, protože každý ten hráč, a to nemusí být zrovna takhle extrémní případ jako můj, ale těch starostí si myslím, že má každý dost a každý by si o nich měl povídat a myslím si, že se to teď začíná dít tím, jak nastupují na scénu mentální kouči nebo různí nějaký poradci, nebo může to být i třeba individuální trenér jako na fyzičku, tak s tím si taky můžeš pokecat jinak, než si pokecáš s klukama v kabině nebo s trenérem od fotbalu. Takže i tuhle tu funkci může plnit, může to být máma, přítelkyně, někdokoliv, brácha, takže manažer. Manažeři se do tohohle občas pouštějí, ale myslím si, že to směje k tomu, že každý stejně bude mít nějakého svého v uvozovkách mentálního kouče, s kým si bude povídat.
A ty jsi s někým měl takovouhle zkušenost, kromě těch lidí, který jsi zmínil, že ti jako by byli
nápomocní? Měl jsem, ale zase znova, až pokročilejší jako stádiu kariéry, vyhledal jsem pár takhle lidí a musím říct, že to je velmi obohacující, ale věřím tomu, že nikdo prostě na to není a nikdo to naopak bude vyhledávat.
Tak ono, tohle téma se vždycky řeší a bohužel asi častěji, než bychom kdokoliv z nás chtěli, a to je, když se vždycky objeví nějaký případ sebevraždy nějakého ze sportovců a i nedávno to samozřejmě proběhlo z hokeje a podobně. Ty si tomu chtě nechtě byl blízko v případě Franty Reitera, protože jste spolu byli ještě v Turecku ještě pár měsíců předtím. Myslíš si, že, a samozřejmě ano, každý případ je v tomhle hodně jiný, ale že právě to, o čem jsme se bavili, tak je jedna z cest, aby se tady tomuhle jakoby zabránilo, aby vždycky byl někdo takhle k dispozici.
Je, no, určitě jo, ale zase je potřeba rozlišovat, je spoustu lidí, kteří se motá kolem fotbalu a ne všichni to mají dobrý úmysly, je to jako ze všem, takže i s tímhletím si nedělám iluze, že ne všichni mají dobrý úmysly a první, co je zajímá, je pomoct tomu klukovi, aby byl lepší nebo aby byl výkonnější, nebo aby byl víc v pohodě. Je spousta lidí stejně tak jako, co se týče poradenství a investic, tak spousta lidí, který jich zajímá jenom to, aby na tobě nějakým způsobem vydělali. Takže bohužel je potřeba i rozlišit opravdu, nebo dobře si sám sobě určit, jestli opravdu ten člověk mi chce pomoct, nebo jestli je to jenom na úkor toho, že chce pomoct sám sobě.
Já tady mám ještě jednu poznámku. Nejsem si jistý, kde jsem to o tobě se dočet nebo doslechl, ale že jsi říkal v podstatě, že ses na spoustu věcí ve své kariéře díval tak, že podle tebe všechno má svůj důvod, že jsi jakoby nebral vlastně nic úplně negativně, že máš jakoby takový zdravě pozitivní
náhled,
na to snažíš se. Pokračuješ
snažím
v tom teda i teď.
Jo, snažím se a říkám, je to nikdy náročný, no, ale já se fakt jako musím říct, že se snažím a že v podstatě je to pro mě jediná možnost, jak nějakým způsobem pokračovat dál a úplně se z toho neposrat.
Tak a to si vlastně taky zmiňoval, že v podstatě, když se ti pak stane něco takového, a ono je to logické, ať se to stane člověku jakoby s čímkoliv a stane se v jeho okolí něco těžkého, nebo třeba příklad teď relativně z poslední doby bylo, když měl nehodu vrtulníku Kobe Bryant, což si určitě nějakým způsobem jasně zaznamenal, tak spousta lidí se pak zastaví a řekne si, aha, a vlastně to, co já řeším, tak jsou úplný jako blbosti, že to říkáš jakoby takhle, že to člověku dá úplně pak jako jinou perspektivu, ale já mám pocit, že
no,
že hrozně rychle jakoby pak zase se vrátí do toho.
Ne, to je taková naučená fráze toho, že jakmile lidi přijdou bezprostředně do nějak, nebo se stane nějaká takováhle událost, tak lidi bezprostředně na to reagují, tak tyjo, a já teď dneska jsem si uvědomil, že řeším úplný blbosti, ale zítra stane a už to není tak bezprostřední a za týden už se o tom Kobe Bryantovi přestává mluvit, zase se stane nějaká jiná událost a ty lidi zase spadnou do toho svého stereotypu a řeší furt ty svoje samý staračky.
A teď mám jednoduchou otázku. Tak co by teda měli dělat, aby to pořád neřešili ty věci a aby v podstatě řešili hlavně ty důležité věci?
Pokud se něco stane takhle, tohleto, tak opravdu na to zareagovat tím, že vystoupíš z toho svého stereotypu a přestaneš to a chytíš se v ten daný moment přesně, tak teďkon se zdražili chleba nebo máslo, tak nebudu tady řešit nebo nadávat na to, že zdražili chleba a máslo, tak prostě buď si přestanu to máslo mazám, anebo prostě s tím začnu šetřit, anebo prostě se na to vyserou, budu se ho dál kupovat. Prostě věci se dějou, věci tak jsou a tak buď k tomu přistoupím, tak takhle. Ke všemu, já si vždycky říkám, nebo jsem se naučil, že ke všemu máš možnost, buď se z toho posadeš a prostě obejdeš si to nějakým způsobem, anebo to přijmeš, jak to je, a začneš s tím nějakým způsobem pracovat. A to je ze vším. Takže kdo chce, kam pošlu tam, pokud chceš žít nějaký život a neřešit blbosti, tak je neřeš. To je jednoduchá odpověď, tak to prostě neřeš. Neřeš, že tamhle ten má lepší auto než ty, neřeš, že tamhle ten vydělává víc peněz než ty, tak mu to přeji a snaž se. Pokud chceš vydělávat tolik peněz, tak se snaž svýma činama udělat to, abys taky dokázal tohleto. A každý si myslím, že to je v jeho silách, ale je to jenom o tom nehledat, proč to nedělat, ale hledat, proč to udělat a proč bych to tak chtěl mít.
Nepřemýšlel jsi ty někdy, když tě tady tak poslouchám, že by si ty zaujal tu roli toho člověka, který by právě třeba těm mladým radil a tak?
Takhle úplně jsem o tom nepřemýšlel. Samozřejmě jsem tam od toho, nebo snažím se i nějaký svý zkušenosti, co jsem pozbíral a nějaký svůj životní pohled předávat dál. Nejsem ten člověk, za který by za nikým chodil a vnucoval se mu, spíš kdokoliv bude mít, nebo kluci to o mě vědí, nebo kdokoliv bude mít chuť a nějaký jako prostě chuť mě poslouchat, tak si s každým rád popovídám a pomůžu. Nicméně na druhou stranu nejsem v tom školený a nemám nějaký vystudovaný věci, takže je hodně důležitý, si myslím, když děláš takovouhle profesi, dávat si velký pozor na to, co tomu člověku říká, protože pak dokážu si představit, že spousta lidí hodně sklouzává k tomu, že se pak nechává řídit přesně, že to radši nechá na nikom jiným, než aby přijal tu zodpovědnost sám za sebe a za svůj život. A to je hodně tenká hranice, ale něco takového určitě je věc, která mě baví a myslím si, že nebo takhle nechci, aby lidi dělali nebo prožívali to, co jsem musel prožít já, takže když vím, že je na to můžu upozornit, tak když vím, že v nějakém momentu vidím, že to dělají, aniž by museli, tak je na to rád upozorním, aby si nemuseli prožívat to, co jsem si prožíval já.
No, protože já si představím, nebo zkusí představit, že se vrátíš třeba, když ti bylo nějakých 20 nebo maximálně 25 a že ti tam přijde někdo, jak ty říkáš, kdo je vystudovaný a psycholog o tohle a udělá přednášku mladým klukům.
Bylo by to skvělý. Bylo by to skvělý,
ale myslíš, že bys to jakoby přijal v té době, že bys jakoby byl v té době, až nebo když si koukneš na kluky, který asi okolo kterých se třeba pohybuješ, nebo víš, jak vypadají kluci třeba i do 20, jakoby já vím a mám zkušenost, že i když jdu třeba já něco povídat a povídám o svých zkušenostech a myslím si, že to pro ty kluky může být hrozně cenný a že se můžou vyhnout chybám, který jsem udělal a jak se bavíme, s kým se potkáš s agentem, ale jako vím, někdy vidím na těch klucích, řeknou, hele, já si to stejně pojedu jako po svoje.
Je mi to jasný. Jestli já bych to přijal, minimálně bych se nad tím zamyslel. To, že bych potom třeba takhle, pak bych dělal rozhodnutí takový, že bych věděl, že by někde vzadu bych věděl, hele, tohle nikdo říkal, že bys to neměl dělat, hele, tohle nikdo říkal, že už to zkusil a že to nefunguje. A pak by bylo jenom na mě, jestli bych opravdu sám na vlastně, a já jsem ten typ, který bych rozbil držku, abych zjistil teda dobře, takže když mi to říkal on, to je možná hezký, ale já si to chci zkusit sám a šel bych do toho. Ale šel bych do toho s tím vědomím, že se to může stát, že mi to už nikdo říkal a že jenom já můžu za to, že jsem si tu držku rozbil. A neříkal bych, že za to může trenér, že za to může spoluhráč, že za to může manželka nebo cokoliv jiného. Takže tohle je velký rozdíl. Já bych to vědomě se rozhodl, protože to udělám a pak bych to udělal, anebo bych se vědomě rozhodl, protože už mi to doporučil. A nešel bych do toho na základě cizí zkušeností. Což je prostě super, super podle mě výhoda a já musím říct, že kdyby se mi tohleto stalo a měl nikoho takového, kdo by mi ve 20 řekl, jak to bude probíhat, nebo měl s tím zkušenosti, takže si myslím, teď v tuto chvíli si myslím, že bych minimálně si ho poslech a nějakým způsobem se k tomu postavil.
Já k tomu mám dvě věci. Jedna, kterou bych hrozně rád ještě jakoby vypíchnul z toho, co si právě teď říkal a myslím si, že to je málo obvyklý a jde to vidět právě na těch lidech, jak jsme se říkali, za prvé ti, kteří řeší jakoby nesmyslné věci a za druhé, kteří ukazují, tak jak teď si říkal, prstem na všechny okolo, že hrozně důležitá součást toho, když to chce někdo někam dotáhnout, tak jak se to třeba v fotbale povedlo tobě, je přijmout tu zodpovědnost za to, že tvoje rozhodnutí v podstatě jsou na tobě a neukazovat prstem, protože to slyšíme často i hráči, proč se prohrál tady ten zápas, no tamhle ten to pokazil, tenhle a trenér mě nedal na hřiště a podobně, že ta osobní zodpovědnost tam dost chybí.
Ano.
A promiň, a druhá věc je, že si myslím, že právě to by měla být role těch hráčů, kteří skončili a kteří jsou schopní třeba jako ty o tom mluvit, ale určitě je spousta dalších, tak si myslím, že by to měla být ta jejich role a mělo by to pro ně být připravený, že by měli mít prostor to předávat těm mladým dál co nejvíc a to, když tam jich bude jenom pár, kteří si to z toho nějakým způsobem vezmou, tak mně přijde mnohem přirozenější, že jim to přijde někdo jako ty říct, kdo za sebou má 15 let profi kariéry a odehraný a řekne jim, hele kluci, tohle jsem já zažil a víš, jak s něma mluvit, než když tam přijde někdo školený a snaží se jim něco vykládat.
A jo, to asi jo, to s tím souhlasím. Já si myslím, že ale spoustu takových lidí je, já jsem narazil, já říkám znova třeba ten příklad Horvy. Horvy jako toho měl spoustu za sebou a jako měl úžasnou kariéru už předtím, než vlastně přišel do Plzně a povedlo se nám to, co se nám povedlo. Takže já jsem se snažil poslouchat to, co říkal, jaký bylo zahraniční angažmá. U každého, já jsem, když jsem byl v Národňáku, jak jsem u každého hltal prostě ty zkušenosti z těch velkých klubů a z těch velkých týmů s těma obrovskýma hráčema. A zase, pak zjistíš, když tyhle ty lidi posloucháš, že jo, jsou to všechno skvělí hráči, světové hvězdy, ale normální lidi, normální kluci nějakým způsobem prostě prožívají úplně ty samé problémy, jako prožíváš jako prodavač v Lidlu nebo kdekoliv, řidič autobusu nebo cokoliv jiného. Takže
to drahý chleba, drahý máslo.
Ano, přesně tak.
A teď jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, kteří tady jsou. No, to uteklo už,
to je rychlý,
přes půl hodiny za sebou.
Ani vtipnýho jsem ještě neřekl.
Já myslím, že no vtipnýho taky, ale minimálně poučnýho a inspirativního, což je vlastně
účel. Nechtěl bych moc být za chytrýho zase.
Ono vždycky se jako objeví někdo, kdo ti na to takhle zareaguje, takže v pohodě. A jedna z těch otázek je, máš někoho, napadá tě někdo, kdo by byl fajn, aby si sedl na tvoje místo a taky nám přišel něco zajímavého popovídat, nějakého hosta, kterého by si rád viděl a který by si třeba rád slyšel, aby nám popovídal o své kariéře nebo i o svém životě a o tom, čím si prošel?
No, jako teď tady, kdyby měl přijít do tvýho podcastu.
Přesně tak.
Ty jo, tak počkej. Teď mě nikdo nenapadá, víš, že pravdu, koho bych chtěl slyšet. Já jsem většinu lidí, který chci slyšet, tak už jsem je slyšel. Ale za mě by byl tady zajímavý náš trenér Adrián Gula.
A čím?
Je to jeden, myslím si, že to je jeden z těch lidí, který mají taky tohleto životní přesvědčení, že pokud něco chtějí, tak nekoukají doprava, doleva, ale koukají na sebe, na svoje životní rozhodnutí a snaží se uspůsobit ty rozhodnutí tak, aby dosáhli toho svého vysněného cíle. Takže teď úplně nechci říct jako alibisti nebo něco takového, ale přijímají zodpovědnost za svoje životní rozhodnutí. A takovýhle lidi mě zajímají.
Jo, děkuju za tip, protože trenéra jsme tady ještě neměli, aha, takže to by bylo fajn, až to situace dovolí. A ta poslední otázka je, o spoustě věcí jsme tak nějakým způsobem mluvili, ale vždycky takový shrnutí, nebo jestli by si vypíchl jednu radu nebo jednu věc, kterou tě sport naučil a která třeba může být užitečná i pro lidi jakoby mimo sport. Něco, co ti vlastně jakoby sport dal?
Pro všechny lidi by mohlo být jako sportování jako velmi dobrá prevence třeba teď proti této situaci, co se děje, a místo toho, aby jsme furt sledovali počty, já nevím, čeho to jsou ani počty teď.
Nakažených to
říkají. To jsou já si myslím, že to jsou pozitivně testovaných lidí. Než aby jsme to sledovali, tak třeba si jít zasportovat. To by bylo velmi fajn a myslím si, že čím víc budeme sportovat nebo čím víc času budeme trávit venku se svýma blízkýma nebo se svýma rodinama a budeme psychicky v pohodě, takže nás žádná takováhle, řekněme, covidová chřipka neuvede do tohle stavu, v jakém teď jsme. Takže to bych nám přál.
Super, děkuju moc za přání a děkuju moc, že jsi udělal čas a přišel za náma. Bylo to moc prýma povídání. Děkuju.
Já taky děkuju. Díky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.